besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Naši vojenní doktrín.
Valke maja ei lubanu teile kriisimule
presidenti. Kui raadio lahti teeti, televiisori uudiseid vaatad,
siis esimesed.
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Lehvitame taas Hiiumaalt Kärdlast saatest Ilmaelu, Enn Veeva, Tarmo Kähr ja Timo Lige on siinpool ja eks me oleme pidanud tõenäoliselt korduvalt ja korduvalt saate alguses tõdema, et elame sellisel tormilisel ajal erinevaid torme ja eeskätt küll praegu küll kaudses mõttes on maailmas ringi keemas, ma arvan, et juba mõnda aega ei ole vist uudiste saadet, kus ei räägitaks selle uusi numbreid, kui palju inimesi on siis saanud kuidagi mõjutatud koronaviirusest, et enne numbrid aina suurenevad, on ka aga samas muidugi neid, kes püüavad selgeks teha, et need numbrid on marginaalselt väikesed, arvestades, ma ei tea, Hiina rahvaarvu ja et surevad peamiselt nõrgemad ja vanemad inimesed, et noh, tegelikult on mingisuguse hüsteeriaga tekitatud paanikaga tegu, et asjal pole väga tõsist jumet. Mul lihtsalt tekis mõte, et kas noh, teoreetiliselt on ju võimalik see, et noh, vandenõu teoreetik olla, aga tõenäoliselt on sellised jutte ka kuskil kõlanda, aga ma mõtlesin lihtsalt, et kui selline võimekus ja oskus oleks, et selline viirus nii-öelda ringlema panna ja panna ringlema nende poolt, kellel on olemas vaktsiin selle vastu ja siis seda vaktsiini hakata kõvasti müüma. See on nagu teha auto klaasivahetus firma ja osad töölised saata öösel kividega tänava peale klaase lõhkuma. Teoreetiliselt oleks ju võimalik.
Noh, muidugi igasuguseid asju on võimalik teha, ja, aga et ma mingit vandenõuteooria kuulnud kohtas samas Wuhani linnas, kust siis on väidetud siis koronaviiruse puhang alguse saanud läbi turu küll siis turu kauba kaudu jutt oli, kus see sinna siis tuli, ei tea, aga et samas linnas olevat mingisuguse siis nüüd bakteri või kas siis bioloogilise relva või bakterioloogilise relvaga tõenäoliselt seotud laboreid, mis tegelevad just nimelt viiruste ja haiguste uurimisega, et iga üks usu, mida ta usub, mina ei oska selle kohta midagi arvata, nii kursis sellega ei ole, et arvuti viiruste valdkonnas minu meelest on juhtunud sellised asju, et on vahele jäänud siis antiviiruse müüv ettevõte, kes selgub, et ise käega nagu toodavad endale ise tööd ja sinna ta on ühtesega esirinnas nende viiruste avastamisel, et saavad nagu korraliku kreditit selle alal. Et kas nüüd inimeste kallal keegi sellist eksperimenti teeb? Aga eks teine, kui tundub, et parimat lootes oleme ikkagi veel halvimat lootes oleme liiga hästi arvanud, et kes need asju täpselt teab, et kust selline asi alguse saab, aga no paraku on, et inimesel tekitab alati kahtlus midagi, mis on nüüd uus, et kust ta nüüd järsku tuleb ja mille pärast kõik need uued viiruse tüved, mis on liikuma läinud just sealt Hiinast alguse saavad. No seal on muidugi ka kõige rohkem inimesi.
Aafrikas saavad ka.
Ja Ebola see algus Aafrikast, eks? Aga nii seagripp kui linnugripp minu meelest hakkasid liikuma just ida poolt. Noh, muidugi kui arvestasid elanikonna hulka ja tihedus, siis tõepoolest seal on ka seda materjali, mille peal areneda.
No selle tehti nalja ju sellega, et eestlastel seda ohtu pole, et see leviks, et see levib läbi suhtlemise. Et...
No jah, me oleme üksest vähemalt 5 meetri kaugusel. Me olemegi siin teine see liiga lähedal, nii et tõsku käsikelel on viirus, siis me ülejäänud teeme arvata.
Aga me pole keegi lähiajal Hiinas käinud, nii et tõenäoliselt me ei ole ohtlikud üksteisele sinne.
No ja pöörates pilku Ameerikasse, siis ma ei tea, seda nüüd viiruseks nimetada ei saa, kui meie siin oleme oma poliitikaga, nagu noh, see on tuline või kuidagi väga polariseerunud, siis no Ameerikas kõik need eelvalimised ja kõik need asjad keeravad neid pinged jälle kruvisi aina juurde, nagu seal, noh, see on ühtlaselt tegelikult küll need pinged üleval, aga see on ikka päris tuline, see vabariiklaste ja demokraatide, ehk siis kuidagi konservatiivide, liberaalide see vastasseis. Et,
no seal on kogu aeg, meil on ju olnud noh, siin läbi aegad ikka 4, 5, 6, 7 võibolla rohkem erakonda, kes, no ütleme, et 4-5 erakonda, kes on ikkagi reaalselt nagu on valmis oma vahe või võitlevad valitsuse jagamise eest, Ameerikas on ikkagi nüüd Ameerika Ühendriikides läbi nii kaua kui mina mäletan, olnud kaks erakonda tegelikult, kes siis omavahel valitsuse moodustavad ja siis on sinna kõrvale midagi marginaalset veel, kes tegelikult enamasti pildile ei jõua, et seetõttu see polariseerumine on võib-olla suurem, aga mulle tundub, et vähemalt mõnedki siin Eestis on ka üsna usinasti võtnud eeskuju sellest, mis Ameerikas toimub, nii sellise nii retoorika räiguse kui vastase tõrvamise kohalt, et mis Eestis nagu vanasti nii tavaline polnud, seal see praegu käib ja täna hommikul vaatsin nagu siis uus pilt siis peale Trumpi kõne lõppu siis, kui speaker nagu siis demonstratiivse kõne pooleks rebib ta selja taga enne, kui avotsioonid vaibuvad, et üsna noh, jah, ma ei tea, oleks millega pidi pähe viskama midagi veel või see on vist Venema poliitika teema, üks selle vettnäkku loopid.
Ei no isegi vaiksed jaapanlased on parlamendis suutnud kaklema minna, nii et poliitikas on vahel päris tuline sõltumata rahvusest, jah. Ja ka Euroopas ei hellitada ka teine teist. Briti saartel käib üsna tuline värk ja ühed on väga õnnelikud, et noh, nüüd oleme väljas, teised on väga kurvad, et hapikene, nüüd oleme väljas, mis nüüd saab.
No võtta, Brexit jäi ju nüüd ka, et see lõpuks sai see tehtud.
Ei, no ta veel ei ole tehtud, nüüd alles hakkab üleminek.
Vähimasse nüüd nagu kuulutatud või ikkagi ta nagu siis toimunuks, et nüüd on jah, see siiamaan oli Brexitiks valmistumine, nüüd algab siis selle elluviimine, et eks selle aega läheb enne, kui need asjad kõik jooksma hakkavad. Jah, see ka see Briti või parlament ja seda on tegelikult huvitav vaadata. Nende selline suhtlemise ja kõneviis on päris põnev. Nagu me ei siin ei kujuta, päris sellist juba see vastastiku istumine. Kui mõtleks, hea peaks olema loopida millegagi sellisel juhul. Aga sõnavõtud ja kõnede teema ja see möll, mis seal käib, on nagu vähekene teissugune, jah, kui peal meil tavaks on saanud.
Ja ma olen ikka mõelnud, et huvitav küll, et seal peavad olema väga head stenografistid, kes sellest aru saavad ja suudavad kirja panna, mis seal siis lõpuks tehti ja öeldi ja mis otsustati, et kõrvalt vaatajale tundub nüüd ka paras segadus.
Jah, ma lugesin, keegi käis Jaapanis ja kui sa siin mainisid, et isegi Jaapanis suudetakse kättpidi kallale minna parlamentis, siis eestlane, ma ei mäleta, kes see oli, aga noh, eestlased, me ei ole mõgelikus kui vaoshoitud rahvas ja põhjamaalased ikka, tema sai nagu šoki selle, kui Jaapanis läks ja tema kirjeldus oli see, et nad, et inimesed on oma keha sees vangis, tähendab, et see tund, noh, igal inimesel on ju tunded ja see, aga see, kui vähe neid välja näidatakse, et see selline stoiline, selline välja peetus, mis seal on, tema teda nagu see ikka ehmatas ja noh, ma ei oska öelda, kas see sellega seoses on, aga tõenäoliselt ikka on, et Jaapan on esirinnas ka suitsiitsusega, et eks mingisuguseid võimalusi oma emotsioonide välja laskmiseks on nagu, okei, vahel ka koguduses minu mõttes tuleks, no tõenäoliselt kogudus on küll erinevaid, et mõnes koguduses võib-olla tuleks meelde tuletada, et usk ei ole ainult emotsioonid ja teises kohas tuleks meelde tuletada, et emotsioonid on täitsa okei.
Vähemalt mingile tasemele lubatud, et tungevad soovitava.
No emotsioone tekitas kindlasti ka uudis, eriti spordisõpradele, aga ta väga külmaks ei jätnud kedagi, ka maailmakuulsa korvpallori Kobe Bryanti hukkumine ja mitte ainult tema, vaid ka ta tütar ja veel seal sõpruskond või tutuskond või treening, tütre treeningkaaslased või kes seal helikopteris olid. Ja väidetavalt ma sain aru siis eestlaste elupaiga lähedal oli see kopter jälle kukkumine olnud seal Ameerikas keegi andis tagasi seda, et see oli peaaegu meie õues. Aga et noh, eriti kristlastele südame läheduseks tegi uudis selle kohta, kui siis anti teada, mis on ka oma ette selline märkimisväärne, et sellel samal hommikul külastati kella 7 missat katolikus kirikus.
No, sest William pidi ära sõitma juba, aga seal ongi varajas, et missad ja paistab, et noh, vähemalt osadele katoliiklike ringkond on see päris tavaline, aga et ka pühapäeval hommikul või ma ei saanud, see ei olnud ju pühapäev, see oli mis päevas õnnetvad nüüd on, me oleme kuupäev sassis, et võimalik, et see on siis ka igal hommikul varajane missa. Aga jah, öelda küll, Kobe Bryanti kohta, et ta oli nagu üsna noh, sellis mõttes aktiivne katoliiklane liitunud kirikuga ja oma koguduses päris aktiivne liige ja osales teenistustes ka pidevalt, et see ei olnud mitte mingi haruldane käimene nüüd, et läksid siis küünalt panema, et mäng hästi läheks, aga see ikka oli tema puhul nagu suhteliselt tavapärane tegevus.
Noh, kui siin katoliiklusest juttu oli, siis ma ei tea, kas te olete märkasid Eesti Ekspress, kirjutas meil Varro Voogla, just kelle nimi meil ka saates ikka läbi käib, aga just selles valguses, et kas nüüd on tegu Ketseriga, et ehk siis tema vaated ja Pausti vaated ei lähe kokku. See on huvitav, Varro Voogla ise kommenteeris küll seda oma Facebooki lehel, et tehti pikk artikkel niimoodi, et kõikide erinevate tema vastaste arvamusi küsiti, aga tema käest ei ole keegi küsinud. Ja no, see on just veidi hiljem postitas Varro küll ühe sellise, kuidas on ta, brosüüri või kus mille siis oli katolik kirik välja annud ja mida kirikus jagatakse, kus oli väga palju sellist ühiskondliku nii-öelda rahu otsivat informatsiooni ja erinevaid punkte ja teda veidike ärritas see, et kui kirik kannab välja mingisuguseise ka väljapoole suunatud brosüüri ja seal ei ole mainitud Jeesust ega Maarjat ega Pattu ega Põrgut ega taevast vist ka mitte, et noh, miks sellist asja tehakse. No, minul tekis muidugi küsimus, et kas iga kiriku poolt välja antud brosüür peab neid märksõnu.
Üle külvatud piiblikirja kohtadega ja algame lõppema Jeesuse nimega.
No, eks see ongi see, et no, mis eesmärgile kellele on suunatud ja sellest lähtub ka see, mida sinna täpselt kirja panna. Et meil on piiblist terve raamat, kus jumalast ei ole ühtegi sõna ja ta on ometi pühakirjas sees, eks, et võib ka niimoodi jumalast kõnelda, et jumala nime otseselt ei nimetada.
Et vahel ma usun, et me saame kogukonda jah, mõjutada ka sellisel moel ja kogukonnaga koos toimida kogudusena, kus me otseselt, verbaalselt või kirjalisel teel just nagu Johannese 3.16 ei pea seal sees olema, vaid mingid ühiseid kontaktpunkte ja eesmärke leida nagu kogukonnaga.
Ma ei ole jah seda Eesti Ekspressi artiklit jõudnud paraku veel lugeda, et aga no ega see on palju imestada, mida ma usun, et iga kiriku sees me leiame inimesi, kes ei ole 100% kõiges ühte meelt. Ma usun, et ka siin me võime võtta ühe kiriku seest, kaks pastorit ja tõenäoliselt nendel on küsimusi, kus nad näevad ühte asja ühtmoodi, teine võib-olla teistmoodi. Et noh, see ei tähendaks, et nad ei oleks siis mõlema kristlased või nad ei oleks mõlemad väärt pastorid olema, et nendel on teatud küsimustes eri arvamused ja ma usun ka, et noh, päris palju katoliiklased ei lepi tänapäeval ka kõigi pavsti seisukohtadega, ta mõnegi jaoks liiga otse asju välja öelnud, võibolla ka liiga liberaalne. Ma ei tea, ma ei ole nii väga kursis sellega ja noh, mõningad väljaütlemised või vähemalt nende väljaütlemiste refereeringud on pannud ka mind õlgu kehitama, et samas ma ei ole katoliiklane ja ei ole minu kiriku pea ja jumal asemikuks maa peal ma teda ka ei pea, et sellis kohta nagu pole üldse olemas, kes saaks olla jumal asemik. Jeesus on jumala poeg, kes on taevas meie eeskosta ja meil ei ole siin maa peal ja küll vaja kedagi, kes peaks nagu niisugus positsiooni pidama.
Aga no, pühavaim ikka on.
Pühavaim on, ja ta on ka jumal, eks ju, aga mitte paavst.
Jah, aga mitte paavst.
Aga see, kui meil on eri arvamused, me võiks, jah, võib-olla teinekord on mõistlik õppida seda, et teinekord, äkki, noh, ma ei taha kuidagi seisukohta praegu võtta Varro Vooglaiu või kellegi teise suhtes, aga on inimesi, kes on teinekord, noh, hästi jäigad. Et kelle jaoks ongi kaks seisukohta, nende seisukohta ja vale seisukoht, ma ei ole kindel, et see Varro Vooglaiu kohta käib täpselt, et aga noh, ta on ka muidugi oma välja ütlemestes olnud väga selge ja ta on väga konkreetsed põhimõtted ja ilmselt nagu näha, et isegi paavst ei suuda teda neides kõikuma panna, et mõnikord on asju, noh, sellise valiantsliikumis oikumeenia puhul ka on öelnud, et on asju, milles me suures pildis oleme tihti peale ühte meelt, et olgu siis siin baptistid ja nelipihlased või baptistid ja luterlased oma vahel, me oleme suures pildis asjades ühte meelt, me usume, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, et Jumal on kolm ainus, et Jeesus on meie patude ees surnud, usume ristimisse ja armulauda või leivamurdusse, kuidas me see nimetame ja siis tekivad seda teatud nüansid, kus me ei ole ühte meelt. aga noh, me ometi ütleme, me oleme õeda vennad ja me ei jäta nende väikeste nüansside pärast või nii-öelda ühte selle tere ütlemata või kätt surumata isegi, kui me oleme eri arvamusel teine kord, noh. Et me võime siin sama ajast öelda ju kas oma liidu sees, et me ei ole kindlasti mitte kõik pastorid täpselt ühte meelt kõigis küsimustes, mida me võime ette tõsta. Ja siiski veel see nagu ei takista meid siis kuidagi koos Jumalat teenimast, et väikestes asjades me võime olla eri meelt jääda ka sinna, aga noh, et katsume leida seda ühistosa siis lihtsalt, et igal juhul no varule me peame lihtsalt edu soovima selles, mida ta teeb ja kindlameelsust, et oma põhimõttestest seisab. Ma usun, et ta on isegi, kui me temaga või ma ka võibolla kõigest temaga 100% ei nõustu, aga ta on väga palju seda asju Eestis liikuma pandud, millest tõenäoliselt muidu ei räägitaks, et isegi kui ta on see ora seal kinga seeseks, mis ebamugavust tekitab, siis see on ka tarvilik, et nagu aru saada, mis asja maailmas toimub, et
Rääkides erinevatest arusaamades, siis natuke laiendades, kui see praegu on nagu kristluse sees erinevad arusaamad, siis usuvabadus on juba natukene laiem teema, ehk siis erinevad usundid, erinevad uskonnad, et kuidas nüüd need erinevad usud siin maamuna peal 7 miljardi inimesega nagu hakkama saavad või kuidas oma vahel hakkama saavad ja me oleme usuvabaduse teemast päris palju rääkinud, et meile meeldiks usuvabadus, kus ju meil oleks vabadus ja
teistel
ei oleks, aga kui me räägime usuvabadusest, kui me nagu väärtusena, et kas me pooldame näiteks kristlastena usuvabadust, et siis sinna juurde mõtelda ka ja aru saada ka see, et see tähendab, et kõigil on vabadus. Et kas see meile nii väga juba meeldiks. Aga selle teema juurde viis uudis, mida treffasin Delfis ja Delfile iseloomulikult kõlab see uudis, et välisminister Reinsalu osaleb täna vastuolulise usuvabaduse alliansi loomisel. Ja eks siis igaüks saab artiklist lugeda, et milles selle alliansi vastuolulisus on, aga USA välisminister Mike Pompeo on selle, ma saan aru, algatanud selle sellise usuvabaduse uue keha, et erinevad riigid on sinna kutsutud.
Jah, väga lühidalt refereerides vist nüüd ka Pompeo oma sõnu, see või eelmise aasta juulis põhimõtteliselt see algatus nagu avaldati, on nüüd aasta aega siis või üle poole aasta natukene laagerdanud ja mitte väga ammu toimunud ÜRO siis kokku saamisel siis ka president Donald Trump nagu tõi selle asja esile ja nad ütlesid praegu seda, et me oleme ju rääkinud siin, ma usun, et iga paari kuu tagant me ikka oleme, ütleme, sellise usulise tagakiusamise ja vägivalla just selles mõttes ka noh, me vaatame muidugi kristlaste vaatevinklis seda eelkõige, kui järjest on toimunud asju, eks või mitmeid riike, kus on pidev, ikkagi pidev eluoht või mõelda kristlastele ja noh, lisaks vangistamised ja kõik muud. Ise oleme siin sellest rääkinud, et meil on tegelikult puudu maailmas praegu selline riike ühendav organ, mis nagu tegeleks siis just nimelt usulise vabaduse eest võitlemisega ja Pompeo ütleb ka niimoodi, et see ei ole mõeldud, et see nii-öelda läbepaks sinna astumiseks on ka küll kõrge, nii et Eesti siis ka on enda hulgas vist praegu või ma saan aru, kes on seda asutamas, et see tähendab, et need riigid, kes sinna ka liituvad, peavad ise olema siis nagu nii-öelda ka eeskujuks ja enda sees nagu siis võitlema või vähemalt nagu toetama ja tegelema selle siis usuvabaduse reaalse olemasoluga ja samas need kutsutakse üles ka aktiivselt siis võitlema siis religioosse vabaduse või usuvabaduses kogu maailmas. Et nii on selle asja mõte, et noh, nagu öeldud, noh, me võime alustada, eks ju, juba selles, kui on reaalne eluoht inimestele, eks ju, siin Nigeeria sündmustest me oleme mitmel korral lugenud viimane või see oli vist Liibias, oli aastavahetusel, oli kui siis islami äärmuslased jällegi siis 11 kristlast tapsid. Aga asja oli juttu ka Nigeeriast ühe pastori tapmisest ja neid asju nagu järjest ja järjest on seal tulnud. Nigeeriaga rikmise nagu pooleks jaotatud moslemite ja kristlaste vahel, eriti just sellel vahe piirialadel need probleem esineb, aga seal on ka sadu kirikuid põletatud ja kristlasi tapetud ja vangistatud. ja muidugi kohad, kus on vangistamise oht, Hiina suur osa kirikut on põranda all, eks ju, need on pidevalt see, noh, Põhja-Koreast ma ei hakka praegu siin rääkimagi, et seal ei ole, see vist on üks ametlik väga kõvasti valitsuse poolt kontrollitud kirik, nagu ma olen aru saanud, et võin ka eksida praegu, et aga seal praktiliselt ei saa keegi öeldagi, et ta on kristlane või oma piiblit või see tõenäoliselt lõpeks seal surmanuhtlusega siis mingisugusel fantaasiarikkal viisil. Ja samas ka selle sama artikli juures on toodud, et Hiina näiteks, kes on võibolla üks selle liidu nagu siis sihtmärke või mida kritiseeritakse, noh Hiina nii kui nii kriitikal, ka Ameerika Ühendriikide jaoks on, nendel on näiteks väga tugev usuline nagu tagakius on just nagu islami usuliste suhtes, keda Hiinas on ka üks jagusena siis uiguuri rahvas, kes on nagu traditsiooniliselt olnud islami usulised ja Hiina on nende suhtes väga nagu tugevat ahistanud, neid on vangistatud ja sunnitud oma usust loobuma, et nagu öeldud, see ei tähenda siis ainult, et see oleks nii öelda, et oleks meil kristlastel hea ja tore elada maailmas, vaid see peaks tähendama ka siis teises suunas, et ka siis kas islami usulised või noh, praegu siin ka islami eri suundade vahel, eks siin sunnide ja siitide vahel on pidevalt olnud oma vahelisi jagelemisi ja mitmed tähisid ja sõjad on just nimelt sellisel usulisel põhjal alguse saanud. Ka nii võttes kuulub see ju sinna nagu alasse. Et kui me nüüd hakkame võtame laiemat seda, siis see võib tähendada siis ka palju rohkemat kui vaid nagu kristlaste vastaste tagakiusu.
Ja no, siin on loetletud mitmeid riike, kes selles alliansi rajamises osalevad, Euroopast 13 riiki ja palju teisi ka veel. Aga see on jälle ikkagi niimoodi, et liituvad need riigid, kes tahavad liituda. Ja enamasti on ikkagi niimoodi, et sellised riigid, kes ise nagu tahavad liituda, nendel endil võibolla ka nii palju sellist usuvabaduse probleeme ei ole, noh, kuigi ka noh, vaadates, mis ka Euroopas toimub, kui keegi oma südametunnistusest ajendatuna ütleb midagi, mis kellelegi tundub vihakõnena, siis võib vabadus ära kaduda. Et see vihakõne teema tuleb siin Euroopas mängu selles kontekstis. Aga on ju need riike, kes ilmselt ei ühine ja ei tahagi ühineda ja kus on tõenäoliselt kõige suuremad probleemid, et noh, millisel viisil see allians saaks neid riike üleüldse kuidagi nagu mõjutada, ei kujuta ette, sellepärast, et sageli näiteks majanduse seisukohalt on ka asjad umbes niimoodi, et noh, kui äri on vaja ajada, siis tuleb äri ajada, vaatamata sellele, milline selle riigi inimõiguste olukord tervikuna on, eks. Hiina suure majandusliku jõuna on niisugune, mida mitte keegi ei saa nagu majanduses ignoreerida. Ja noh, sa võid öelda küll, et Hiinas on inimõiguste olukord nii ja naa, aga vaat äri tuleb ajada sellepärast, et kui äri ei aja, siis oled millestki väga ilma ja sellest nagu ei taha väga ilma jääda. Nii et see võib nagu tunduda, et on päris hea algatus, aga mida see tegelikult teha saab, see on nagu teine küsimus. Ja see, mida meie Delfi artikkel veel välja toob, on ka, et no, keda siis võetakse sihikule, keda mitte, eks? Et Hiina võetakse sihikule, aga Saudi Araabiaga ollakse leebemad, kuigi no, Saudi Araabiast me palju üldse ei tea, mis seal toimub või mis seal on, sellest palju keegi ei räägi. Nii palju me teame, et tegemist on väga selgelt muhamedliku riigiga, kus muhamedlikud suhtumised ja tavad ja reeglid ja seadused on valdavad.
No ma arvan, et aga, tänave evangelismiga see seal kaugele ei jõuaks vist.
Nii et tegelikult peaks ka Saudi Araabia võtma sihikule samamoodi, aga kuna Saudi Araabia on Lähis-Idas USA tugev liitlane, siis noh, ei taha nagu väga näpuga näidata.
Nojah, siin 245 miljonit kristlast Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi poolt üllitatud aruandes siis elab pidevas rängas tagakiusu tingimustes. 245 miljonit ja Ja kui Euroopas see nagu ots tuua, see tagakiusu ots, siis noh, siin ta küll enamasti on selline, rünnatakse kristlusega seotud mingisuguseid sümboleid või objekte, kas siis noh, islamiusuliste või ka anarhistide poolt, aga ja siin on ka mingisugused numbrid, kus ikkagi üle 3000 kristlaste vastase vägivaldse rünnaku siis pandi toime. Ma saan aru aastal 2019. Dominic Ray, piiskop Prantsusmaalt, ütleb, et minevikus, kui keegi isegi ei olnud kristlane, austati inimese religioosset väljendusvabadust. Täna me seisame silmitse tõsise ohuga usuvabadusele. Ilmalikkus ei peaks tähendama agressiivset eitamist, vaid põhimõttelist neutraalsust, mis annab igale inimesele õigus järgida oma usku ja ta jätkab veel, et me oleme tunnistajaks kiriku riigist lahutamise süsteemile, mida varjatakse ilmalikkuse taha ja mis surub usklikud ainult erasfääri ning milles kõik kristlikud denominatsioonid on kas banaalsed või häbi märgistatud. Selle kõigega käib kaasas pahatahtlik islami esile tõus, mis ründab väärusulisi ja kõiki teisi, kes ei nõustu Koraaniga. Need on siis Dominic Ray mõtted. Noh, jah, et vahel on ka see küsimus, et kus see tagakius algab. Kui me koolikiusamist võtta, siis on juba eiramine ja väga peened tagakiusamise võtted. Ma küsin see vahel, kas te meie sotsiaalministeeriumi algatatud kampaaniat olete mingisugusel moel näinud ka, mis kristlaste siin tekitas meie Mart Helmes suurt paha meelt, kus siis tema hinnangul, tema sõnud siis solvab kristlasi see, kui neid väärakatega ühte punti pannakse ja neid peab kuidagi reklaamis toetus neil otsima, et ärge suhtuge neisse kui imelikesse võid nagu normaalsetesse inimestesse.
Noh, võibolla me ei oleme immuunsed selle suhtes, et ma olen üles kasvanud sellel ajal, kui peet ikkagi natukene imelikuks sel teemal. Et, ja tollal seda võimendas, noh, täpselt samamoodi kogu ühiskond nagu ju võimendas seda ja siis öeldigi, et oletegi imelikud. Et ega siis noored inimesed ja kristlased aluvaga ei on, siin nad on ajas maha jäänud või noh, hea, kui me räägime 70-80 aastatest. Ma olen mõnda klippi näinud, ma ühinen, noh, nagu siis, kui me nüüd jutumärkades ütleme teise poole mehega, Peeter Rebasega ütleb, et piinlikult halvasti tehtud klipid on, et see üks koht, mis nagu see kristlasi puudutab, on minu meelest üle üldse aru saamatu, mis seal toimub parasjagu ja mis seal selle halleluujaga või usuga pistmist on.
Väga halb näitleja töö.
Ka, väga halb näitleja töö üldse, et noh, ütleks nii amatöörlik, et kas nüüd on üldse raha, mitte näitleja palgatud, et võibolla need samad reklaamiagentuuri töötajad ise pidid, siis need siin nagu osad mängima ja hästi ei ole välja tulnud, et noh, jääb ikkagi mulle, et selliste kampaaniate mõte on ikkagi üks ja sama ja siis nii öelda seda eelkõige on rõhk sellel teisel poolel, aga kas seda tarvis meile tänasel päeval on või, no ma ei tea, ma olen praegu olnud koolist noh, nii eemal, et oma lapsed nüüd ka juba keskkoolist mõnda aega möödas ja minu tead ei olnud nagu siin enam seda küsimust, et kas sa nüüd usud või kas sa ei usu, kus sa käid, see oli nagu, kas see on tänapäeval koolis probleem kristlastel, noortel kristlastel või, et ka ta vajab sellist kampaaniat, et või siis noh, küsimus on muidugi, mida peab rõhutatult siis nagu demonstreerima või noh, mis moodi kristlane saabki seda. Või võibolla jah, kui ta käib ja laulab halleluuja koolis vahetunni ajal, eks, et siis öeldakse, et ära tee seda siin, eks, et aga noh, ma ei tea, igal ühel on oma koht ja minu meelest siin Kärdla kool omal ajal oli reelis edukalt ka kooli hommikupalvete pidamist, ma ei tea, kas need praegu, noh, need olid küll siis kristlast oma rühm, et see ei olnud mitte üldine, aga oli võimalik käia.
Kõik
said tulla, kes tahtsid, ma ei tea, kas need praegu sel hetkel on, aga ei ole ilmselt ja, siis hetkel käimas, et noh, ütleks pigem selle halvasti tehtud kampaania, et kas me nüüd nii väga peaksime, noh, see kellegi väärakaks nimetamine, ma arvan, ei ole ka nüüd päris täiskasvanud inimese sõnapära , mida peaks kasutama .
aga minu meelest iga video ja üks need sihtrühmad , mis seal esile tuuakse , kõiki neid tegelikult selle kampaaniaga minu meelest alandatakse , mitte ei too see kasutegurit .
noh , ilmselt mina pole seda reklaami või seda videoklippi õnneks näinud , nii et
seda mitu on erinevaid , aga
no ma ei tea , mul on arvutis kõik igasugused reklaamid ära keelatud , nii et minu arvuti veebilehed on alati palju puhtamad , kui ma satun võõra arvuti taha , siis ma imestan , kui palju jama seal veebilehel on , aga noh , kuulates teie juttu , jääb mulle ka mulje , et tegemist ei ole õnnestunud kampaaniaga , visuaal on ilmselt niru , aga mis puudutab sellist , ütleme , suhtumise nagu muutmise taotlust , eks noh , koolikiusamisest on hästi palju räägitud ja selge see , et ega ükski kool otseselt ei noh , kuidas öelda , ei soodusta kiusamist või ei , või noh , kooli juhtkond , kooli õpetajad loomulikult ei taha , et õpilased üksteist kiusaksid , aga no nad kiusavad ikkagi millegipärast ja sellised kambavaimud ja suhtumised ja näpuga näitamised ja need tekivad ikkagi ja need tekivad ilmselt tänase päevani kõikides koolides erinevatel põhjustel , kes on siis , ma ei tea , lokkis peaga , nagu mina kunagi olin kena lokkis peaga poiss ja kõik ütlesid , näe , lokilammas , no mind see natukene solvas või vähemasti puudutas , eks . No ma käisin ka , eks ju , palvemajas , no see jäi ka mõnele ette , tõenäoliselt on tänaseni neid , kellele jääb see ette , kui keegi käib kuskil kirikus või keegi on mingis mõttes teistmoodi . Ja ma ei oska ütelda , kui palju sellised kampaaniad üleüldse selliseid suhtumisi tegelikkuses muuta suudavad .
Kampaaniad iseenesest suudab , mina mõtlen traksid peale kampaania , mina arvan , et see kampaania mõjutas päris palju inimeste mõtlemist , et turvavööd kandma , sest Hiiumaal ei kantud turvavööd ja autol ei pandud peale , mina lapsepõlves kuidagi tean seda , aga selle mina isiklikult küll hakkasin
tänu sellele kampaaniale või ?
Hakkasin palju rohkem mõtlema .
Ma arvan , et kõige rohkem on turvavööde peale panemist mõjutanud see , et viimasel ajal autod ajavad sind lihtsalt nii närvi , et sa lõpuks läheb , paned noh , ja lõitaks , seda on võimalik seda piiksu välja lülitada , kui sa oled esinduses tutvus sees , eks , aga enamus sõimavad sind nii kaua , kuni sa lähed sealt minema seest , aga
nojah , aga selle kampaania juurde tagasi tulles natuke noh , Tarmo , sa ütled , sa olid lokkis peaga ja käisid veel kirikus ka ja sind no, võib-olla keegi kiusas ka ja sa ütlesid lokilammas , nüüd kooli juhtkond oleks pannud fuajeesse pildi sinust , sinu lokkis peaga ja alla kirjutanud , et suhtu , et Tarmo on samasugune inimene kui teie , et ära ütle talle lokilammas . alandab ju . ma mõtlesin küll midagi väärtust ei lisa või
no jah , ega ei lisa jah , et ma arvangi , et noh , palju see nagu mõjutab , et see tegelikult , sellised asjad ikkagi algavad kodudest peale lõpuks ja kui kodus on mõistev suhtumine erinevatesse inimestesse , siis lapsed kannavad ka seda mõistvat suhtumist ja kui kodus seda ei ole , siis noh , siis on jama .
et kui selle reklaamikampaania tegijad või selle kampaania tegijad oleks võinud natukene laiendada , näiteks suhteliselt paljude inimeste seas suhteliselt vihatud vähemusrühm Eestis on näiteks poliitikud , et oleks mõni poliitiku pannud
no, samasugune inimene,
või kui juba usklikud on , siis suhteliselt väike rühm inimesi on tegelikult veendunud ateistid , suhteliselt väike rühm , oleks nüüd vaja mõne ateisti panna , et no et jah, kui nagu laiendada seda juba , et
või veganid , kas taimetoitlased olid või ma ei mäleta , olid , need oleks ka , see on muidugi võimalikult kõvasti kasvav rühm , eks , või lihasööjad siis näiteks panna .
veganeid ei tohi kiusata .
jah , või järjest või väiksem rühm on suitsetajad , kas nemad on , aga neid ei tohi vist ka kiita , eks , et see on hea küll , see läheb natuke üle ladva praegu .
Aga siis usuvabadusest me hakkasime pihta ja ma arvan , et usuvabaduse vastu meil ei ole kellelgi midagi , meil on tegelikult ikkagi väga hea meel , et me elame täna riigis , kus meil on usuvabadus ja me saame olla tegelikult kristlastena need , kes me suures plaanis tahame olla .
aga me ei saa ka kunagi unustada seda , kui me nagu nõuame mingisuguseid noh , mis iganes , nii-öelda usuvabadust väliselt toetavaid tegusid , et mismoodi see meile tagasi lööb , noh , a la sama , et keelame siis nagu öelda nähtavate religioossete sümbolite kandmine , nagu see vahepeal siis Prantsusmaal tuli , noh , eelkõige suunatud burkade ja nende nägu katvate maskide vastu , kes selgus , et selle järgi ei tohi ka risti kaelas kanda , eks , ja et noh , neid asju peab väga sügavalt nagu mõtlema , kui me midagi keelame usuvabadusele , siis me ei saa ju öelda , et keelame kõigi , jah , nagu ma alguses alustasin , jõuame sinna tagasi. Keelame kõigil teistel välja arvatud meil, eks, et kuidas nagu olla selles suhtes ühel poolt nagu austav kõigi inimeste suhtes samas lastega, noh, millegi nagu siis võimust võtta või vägivaldseks muutuda. See on keeruline teema ja see on nõuab tarkust.
Et eks iga inimene on kuidas öelda, sama väärt inimene. Kõik inimesed on sama palju inimesed, aga see, mis teeb nagu erinevuse sisse, on see, mida need inimesed teevad. Et ega mõrvar on sama palju inimene kui kõik muud inimesed, aga võt teda ikkagi tuleb nagu karistada, sest ta on mõrvar. Ja ega me siis tegelikult, kuidas öelda, ega me ei peaks nagu inimest vihkama, vaid see tegu on see, mida ta ei tohiks teha ja kui ta muutub ja seda tegu enam ei tee, siis ta on ju sama palju inimene kui kõik teised inimesed. Ja kogu see inimeste vabaduse käitumine, ta lõpuks on ikkagi see, et kuni inimene nagu laseb kõigil teistel ka nagu elada nende põhimõtete järgi, mida teine inimene tahab elada, kui ta ei lähe nagu füüsiliselt kellelegi kallale või ka noh, narrimisega on väga keeruline, sest narrimine on ka teatud sorti vägivald, aga ja ta teeb väga palju haiget, samas keegi ei lähe kellelegi kätega kallale. Noh, narrida on võimalik ka sellises sõnastuses, et kohtus ei saa mitte kedagi süüdistada. Sellepärast, et sõnu on võimalik ritta panna niimoodi, et inimene saavutab selle eesmärgi, et kedagi on alaväristatud. Aga kui üritada seda kohtus kaitsta, siis selgub, et asi on nii juriidiliselt korrektselt väljendatud, et sa ei saa kedagi süüdi mõista. Ja need on väga, väga keerulised olukorrad ja kuidas muuta seda, et inimesed ongi heatahtlikud üksteise suhtes ja lasevad kõigil elada nii-öelda vabalt ja ei halvusta teist inimest sellepärast, et teine inimene on ka inimene. Seda ei saavuta vist ühegi seadusega ega kampaaniaga millegi muuga, et see probleem nagu jääb meil tegelikult alatiseks, et kuni süda ei ole muutunud nii kaua tuleb sealt ikka halb asja välja.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Kui saate esimese poole teemad olid siis ühiskondlikumad, siis ma kahtlustan, et ilma elu saate kuulajad on enamus koguduse inimesed. Kui sa ei ole koguduse inimesed, sa võid lehvitada ja pühapäeval kogudusse minna näiteks. Aga koguduse inimesed nii kui nii. Aga koguduse peale mõeldes, et kiriku, no jumalateenistus, kui teha selline uurimus, et mis on esimene komponent, mis nagu jumalateenistuselt meelde tuleb, või siis jumalateenistuselt ära minnes, mis on see, mille põhjal me ütleme, et nüüd oli hea teenistus, siis ma kahtlustan, et väga, väga suur protsent ütleb, et see on jutlus. Noh, võibolla osates koguduses ka muusika on, võibolla täna oli hea teenistus, hea muusika oli, hea ülistus oli. Aga jutlusel on noh, erinevates kogudustes ja konfessioonides veidikene erineva kaaluga see roll, aga ikkagi noh, vähe on neid teenistusi, kus neid jutlust nagu üldse pole. Küll neid on ka, aga erinevad mingisugused liturgia vormid, kus võibolla loetakse ka ainult jumala sõna lauluga vaheldumisi. Ja. Aga siis uuring on tehtud Pew Research Center on siis uurinud, teinud suure töö ära ja uurinud, mida siis kirikus käijad arvavad jutlustest ja kuidas neile jutlused meeldivad ja mitmeid muid asju, milles üldse jutlustes räägitakse, kui pikad on kesknesed jutlused, ikka Ameerika keskne, sest meil siin Eestis keegi sellist asja ei uuri, aga ma arvan, et noh, mingisugust paralleele saame Eestis ka tuua.
Piustadi jah, tegi siis uuringu 2019. aastal arvamusküsitlus 6364 USA täiskasvanud erinevates kirikutes, kelle kohta küsite ja öelda, et 90% neist inimestest, kes külastavad kirikuteenistusi, on siis vähemalt ma ei saa nüüd, see on natukene kahe otsaga inglisekeelne hulk, kas nad külastavad vähemalt mõnel korral aastas või on vähemalt mõnel korral aastas rahul selle jutlusega, mida nad kuulevad.
See on, mõtle, 10% on sellised, kes käivad kirikus, nad iga kord on jama jutlus, mitte ühte korda.
Aga nad käivad, siis nad lihtsalt on võibolla, ei oska teisite võibolla. Ja ütlevad siis ka niimoodi, et vähemalt Ameerika koha pealt evangelikaalid on laias laastus rohkem rahul. 61% evangelikaale arvab, et nad on väga rahul siis sõnumitega või jutlustega, mida nad kuulevad. Ja see ületab peaaegu siis noh, kahekordselt siis nendega sa arvad, et on enam vähem rahul. Need 90% ikkagi on ja rahul ja 10% järelikult on neid, kes ei lepi sellega. Samal katoliiklastest öeldakse, et 32% on neid, kes on väga rahul siis selle jutluse osaga või homiiliaga, nagu öeldakse, katoliku missa osas ja samuti siis ka selles traditsioonilistes, ütleme, anglikaani ja ida-ortodoksi kirikute, see on ka suhteliselt väiksem, see on umber 30% ümber ja umbes 52% ütlevad on siis noh, selle enam vähem rahul või peaaegu rahul ja see katoliiklaste hulgas on siis ka suurem, 15% on nende osa, kes ütlevad, et nad ei ole üldse rahul jutlusega. Et mille põhjal või miks need arvused erinevad öelda, kui lugeda sinna juurde tehtud teine uurimus, siis seal võib mingit kooskõla leida, aga see võib muidugi olla meelevald. Teine uurimus siis on analüüsitud siis ligi 50 000 videojutlust, mis on siis kogutud tõenäoliselt koguduste kodulehtedelt eelkõige ja Pew Instituut ütleb ka selle kohta, mis on salvestatud siis rohkem kui 6000 kirikus eelmise aasta kevadel. Aga nendes ka öeldakse, et ilmselt need on nagu rohkem linnade kirikud ja suuremad kirikud, kes oma video jutluse välja panevad ja päris väikesed ei pääsenud võibolla sinna pildile, et on eelkõige siis nagu linnade keskene see. Ja seal on üsna selged erinevused kui jutluste pikkuses, ütled, et keskmine katoliku kiriku jutlus on kõigest 14 minutit pikk. Sellised, ütleme, peavoolu protestantlikud kirikud on 25 minutit, evangelikaalidel 39 minutit, see on öeldud siis mediaan ja kõige pikemad jutlused on siis sellest ajaloolistelt, siis nüüd on mustadelt või mustanahaliste protestantlikas kirikutes, kus on peaaegu tund aega, 54 minutit, et jutluste pikkus siis ja natuke on analüüsitud ka sõnavara, samuti öeldakse, evangeelikaalid on ka kõvasti usinamad piiblit siteerima jutlustes, et naljalt ei ole siis evangeelikaalsite jutlus, kus ei oleks piiblist üldse midagi mainitud, vähemalt 97% refereerib siis piiblit oma jutluse sees, et katoliiklastel on see protsent siis kõige väiksem, 73%, aga noh, ka siit näeme, et lootus jääb. Mina mõtlesin küll, kuna katoliku jutlused on kõige lühemad ja samas ka rahul olematud hulk on kõige suurem, siis ilmselt inimesed ei ole rahul sellega, et jutlused on nii lühikese, nad ootaksid pikemat sõnumit, et see on nii lühike, et ei jõua isegi nagu paha meel tekkida. Pika jutlusega võiks rohkem olla, et kaua ma kuulan seda, et siis tekib rahul olematus. Aga äkki on selles, et jutlustavad liiga lühidalt või tsiteerivad liiga vähe piiblit.
Tsiteerivad kirikuisasid.
No võib olla, jah, nendel on võib-olla rohkem kirikuisasid, siis aga noh, ma kujutan ette, et katoliiklikud tutlused võivad võib-olla rohkem olla ka sellise palve või jutluse raamatu põhised, et ega see ei ole tänapäeval vist küll kohustus enam, et pidada nagu jutlustada siis nagu ette kirjutatud raamatu järgi, aga see on üks võimalus, et võib-olla see on liiga palju neid, kes siis on nüüd valmis kirjutatud sõnas kinni. Aga noh, see on puhas spekulatsioon, nagu öeldud, ei ole ka see, siis see Statistika Instituut ise nagu tegelikult küsinud, miks need jutlused ei meeldi neile.
Ma selgen see ka, et vanades kirikutes, ortodoksi kirikus, katolikus kirikus, jutluse roll on ka natuke teissugune kui sellised evangelikaalide või karismaatikute juures.
Noh, et ütleme, et evangelikaalid on jutlus ikkagi nagu ju keskosa, et noh, palju öeldi, kui meil vabakirikus said alguse, et selline see kõne koht esialgusis vanades kirikutes oli lihtsalt laud, priilastel praegu mõnel pool, kantselit veel ei olnud, aga kantsel toodi keset tuba, kui kirikus oli ta tavaliselt nagu külje peal ja vanades katoliku kirikutes lausa keskkirikud teinekord, nii et osa rahvast istus eespool, teine tagalpool kantselit ja nii öelda kesksel kõige silme ees oli altar ja noh, ütleme siis selline noh, see missa või liturgiline talitus on tõenäoliselt ka teenistuse keskkoht olnud, et eks evangelikaalsed kirikud ongi eelkõige sõnakesksed olnud ja et noh, tänapäeval võib-olla hakkab ülistus ka oma rolli võtma üsna kõvasti, teine kord võib-olla kolmandik või rohkemgi jumala teenistusest nagu ülistuse osa ja siis on jutlused ka, kuidas kunagi, noh, väga palju on nüüd videojutlusi või videopastor siis, virtuaalne pastor kohal, veel hologrampastorist ma ei ole kuulnud, kas selline variant ka tuleks, aga see tundub, et järjest enam nagu saab praegu siis ka kõneõigust mitmeteski kirikus. Eestis vist on korra proovitud, ma ei tea, kas praegu 3D tegi seda kunagi, aga kas see tänapäeval enam käib neil?
Eks ta on ikkagi siis niimoodi, et on üks kogudus, kus on mitmes kohas need kämpused kogudusel ja kusagil siis see pastor peab kõne, aga teised seda sama kuulevad siis samal ajal üle videosilla ja
ei pruugi isegi samal ajal olla, noh siin
no, ütleme, isegi, jah, seda võib-olla
Hillsongi puhul on Austraaliast on tõenäoliselt
see on juba ajavahed nii suured, et
ei ole võimalik päris reaalajas teha seda
aga ta on ikkagi see jutlus selleks korraks ettevalmistatud jutlus, mitte nii-öelda varasalvest võetud.
No see jutluse pikkus on üks väga selline vaidlust tekitav teema. Kunagi kirjutasin laulu vabandustest, kus oli erinevad vabanduse, miks mitte kirikus käia või miks siis kiriku peal või koguduse peale kuidagi verin olla, et ütled, et paha. Ja üks oli see, et üks ütleb, et jutlus on liiga lühik ja teine ütleb, et jutlus on liiga pikk. Ja täna mul on, noh, mõni ütleb, et kui see mis pool tundi jutlus, et sa ei saa soojakski, et vaim ei jõua liikumagi hakata.
Kas ta jutlustaja ütleb seda või kuulaja ütleb seda?
Kuulaja. Või noh, jutlustaja võib ka ütleda, et suga poolteist tundi, et siis hakkab juba looma. Tänapäeva noored, väga palju, noh, katoliku kiriku jutlus 15-30 minutit, 30 on juba tundub palju, noh, see on ilmselgelt, et inimesed muutuvad, inimeste vastuvõtuvõime muutub ja räägitakse täna noortest, et noh, nende tähelepanuvõime ja vastuvõtuvõime on lihtsalt väiksem võib-olla kui näiteks 50 aastat tagasi, et kui palju me pastoritena sellega arvestama peame vaadates, et kui on noored, Või on mingi teise, noh, muidugi jälle vanematele inimestele ka see võib-olla väga pikka ütlust ei jaksa kannatada.
See oli üks tore ütlus, mille ütles mulle hea tuttav pastor, kes ise enamasti ütlustas ikka, noh, miinimum tund, aga tihti ka rohkem. et kui tema vist õppis siis kusagil seminaris, siis seal oli öeldud, et kui sul midagi öelda on, siis sa saad 20 minutiga selle öeldud ja kui sul öelda ei ole, et siis ei piisa tunnistajas ka, et et eks see vastuvanu võime küsimus on oluline ja ma ei ole nii põhjalikult analüüsinud, enne kui väga pikkade jutluste puhul me ikka näeme, et niisugus vahtu kipub sinna sisse üsna palju tulema, sest noh, jutlustel endal võib minna vahepeal nagu võibolla meelest ära, kus ta on olnud või siis tuleb neid kõrvale põikeid siia ja sinna ja siin nii mõnegi ju kõneleja puhul isegi siis, kui ta tuleb kindla teemaga, on mul meeles, kui me siin mõned ajad tagasi tegime oma sellist neljapäevas piiblikooli, et oli neid mehi, kes kunagi ei teanud, kuhu ta jõudis, et ta tuli väga kindla teemaga, ta ikka see, kus ta lõpetas, seda ei võinud küll kuidagi ette arvata.
Ma tada kohta öeldakse, et näppudest jääb puudu, võtta kõrda, pange nüüd näpp sinna piiblikirja kohal vahel, siis ja näppudest jääb puudu, kõik
on
piiblikohal kirjas, käed on seotud sinna. Ja teada, kuhu ta lõpetab, et lõpuks jõuab ikka alati ühte kohta välja.
No, kuidas see on, jõltub jälle kellega annist, et mäletan kõige Lootuse festival nüüd 10-11 aastat varsti tagasi juba Tallinnas. Franklin Graham jutlustas kolmel koosolekul ja minu mõtlust ta pidas kolm korda veel täpselt sama jutlus ainult, ta kasutas ainult erineva kirja kohta iga kord, et aga jutlus oli laias laastus täpselt sama, et noh, loomulikult ta on evangelist ja ta pidigi jõudma sinna välja, et pöörduge Jumala poole, parandage meelde, pöörduge Jumala poole. Et üks pohamiskirja kohaga ta alustas siis, et ma ei tea, ma arvan küll, et see nagu noh, see ei näita meie pühadustega, aga tõenäoliselt seda, et Jumala vaimu nüüd rohkem oleks, kui jutlus on 2 tundi pikk ja siis no võikski jutlustama jääd, et see nagu asi isenesest ei ole, et isiklikult mulle meeldib, noh, see on veeba minu arvamus, et kui meile siis ka oskame Jumala teenistuse tulles enam vähem arvatamiskelmeselt ära ka läheme, kui ei ole eri olukorda ja me peame jätma nagu alati selle vabadusega Jumala peale vaimule liikuda just nii nagu ta tahab ja teinekord võib juhtuda küll, et hommikune koosolek läheb õhtuseks üle, eks, et olen näinud seda ka, kui täiesti noh, sellises mõttes päris korraliku korraga, see oli Saksamaal küll koguduses, jäige pastoril jutlus pidamata, sellepärast, et noh, jutlusine asi ei jõudnud hakata, juba tuli üks mees lihtsalt rääkima oma missioni leisista tunnistama ja siis ta lõppes ühe üleüldise eespalvetamisega ja rahvast oli loogus pikali jumala vaimu mõjuhel, jutlust ei olnud sel teenistusel, ei seda jõutud ja keegi nagu ei kurtnud ka, et mul oli nii hea jutlus ettevalmistatud ja ma ei saanud seda kõneleda täna. Aga jah, võibolla ei ole ka nii, et me ütleme siis nii, et nüüd on kell on 12.30 või 11.30, olgu või kõne pooleli tõmbame juhtme seinast välja ja kõik lähevad koju, et noh, see mängimise maa ju võiks seal olla mõistlik, aga ma arvan, et noh, lihtsalt päris nii, et me peame seda aega nüüd venitama nii kaua kui 3 tundi täis on, väki pole tarvilik.
Eks see uurimus näitab ka seda ka, et noh, inimesed ongi nagu erinevad ja ootavad nagu erinevat lähenemist, erinevat stiili, et noh, mõnele meeldib, et on nagu pikk ja põhjalik jutlus, teine jälle tahaks rohkem lihtsalt olla Jumala ees. Ega üks ei ole halvem kui teine ja üks ei ole parem kui teine, et ma arvan, et see võiks olla ka see koht, kus need kuulajad võiksid ka öelda, et noh, et mina olen rahul noh, igal viisil, et noh, tänane päev oli võibolla selline, kus oli väga pikk jutlus, mis mulle ei meeldi, aga võt minu naabrile kõrval väga meeldis, eks? Tore ju. Või teistpidi ka, kui mõnele jälle ei meeldi väga selline pikk ülistus, siis ta rõõmustab ikkagi sellepärast, et on neid, kellele meeldib pikk ülistus. Ja loomulikult on see, et ega lõpuks teenistuse kvaliteeti ei näita teenistuse ajaline kestus. Ei tema lühidus ega tema pikkus ei pruugi olla kvaliteedi näitajaks. Mõnikord ta võib olla kvaliteedi näitajaks, aga mõnikord mitte.
David Kalenda, võibolla teate seda nime, ta on nüüd siis selle Christ for All Nation mission organisatsiooni juht, Reinhard Bonke järel tuli ja ta jätkab suures osas sama tööd. Tema jutlust asja kuulasime, mida ta eelmisel suvel Soomes pidas. Ja ta ütles väga huvitav asja, mis seal, et teinekord tema juurde on tulnud inimesed öelnud, et noh, pastor Tanans ütles mulle seda ja seda ja seda. Noh, see jutluses, et see oli nii nagu minule sel hetkel. Ütlesin, ma hakkan järele mõtlema ja ma ei mäleta, et ma oleks üldse sellistel teemadel rääkinud selles jutluses. Ja võibolla teinekord tõesti nii on, et paljud on kõrnud, tule Jumala teenistus valitsusele mitte seda, et ma nüüd kuulen, mida täna Timo või Tarmo või Enn või kes iganes pastor räägib ja kas ta ikka peab ka hea jutles, vaid Jumal, mida sinul mulle täna öelda on sellel päeval ja Jumal tõenäoliselt saab teinekord ka siis öelda asju nii, et sa nagu ise ei tea, et sa oled neid öelnud ja võibolla sa polegi neid öelnud, aga see, mis tuleb kellegi südamesse või mida tema seal korjab, tõenäoliselt on see, mida ta igatseb sel hetkel ja mida Jumal ja mida tal vaja on, et pidanud ise selle koha pealt ka meel parandama teinekord, kui samamoodi kurtnud pika ja igava ja tuima võitu jutluse üle pikal Jumala teenistusel ja siis kõrval, kui keegi teine inimene tuleb ütlema, ma täna sain nii üles tõstetud sellest, mul oli just seda vaja, mida siin täna räägite, sellepärast võimalik, et tale samamoodi Jumal ilmutas midagi, mida pastor võibolla ei öelnudki välja või teised tähele ei pannud, aga siis ma ütlesin ka, et noh, mis õigust on meil nagu joriseda, et täna ei saanud mina, sellepärast, et lõppude lõpuks ma ei ole üksi Jumala teenistusel, eks, kui ma lähen, ma jah, era audientsi valuma kellega, ütlen, nüüd anna mulle, eks, Jumala sõna, mis ma pikali lööb, et koguduse võib olla koos, võib olla 100, 500, võib olla 1000 inimest teinekord ja üks mees ainult kõneleb seal ja talle antakse ka see pool tundi kuni tund aega, 54 minutit, kui ta musta nahaline on, eks, et kesked läbi, et kõik peava midagi saama ja see ongi üli inimlik, see ei ole võimalik, tähendab, kui Jumala vaime ilmuta, siis ta võiks rääkimata jääda ja ei tule sellest midagi.
Et selles mulle tuleb meelde praegu piibli sõnamas, ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõna kaudu. Et jah, et meie räägime küll ja jagame ja inimene kuulab, aga kas ta kuuleb seda, mida meie räägime või juhtub midagi seal kuskil vahepeal, nii et see, mis tema kõrvade kaudu, tema peani jõuab, on midagi muud, et iga üks tõlgendab seda, mida ta kuuleb ja ta võib tõesti ka oma mõtteis vastu võtta asju, mida tegelikult nagu pastor ei ole ettevalmistunud ega öelnud ja Jumal võib imetada selle kaudu ka.
Jah, ja koguduse liikmena meie...
Aga kuulutaja peab olema, muidu ei ole midagi kuulutaja.
Kuulutaja peab olema. Meie ei saa kuidagi tõenäoliselt muuta seda, kuidas pastor või jutlustaja jutluseks ette valmistab ja millise teema ta valib ja kuidas ta seda esitab. Aga see, mida tegelikult iga koguduse liige saab teha selleks, et teenistus võiks olla hea, selle õnnistatud ja jutlustaja võiks olla võitud huultega, on see, palveta pastori eest, palveta jutluste eest, palveta teenistuse eest, mitte ära lihtsalt mine kohale ja vaatame, mis neil täna meil mulle pakkud on. Lihtsalt see on, sa saad ise rohkem õnnistatud selle palve meelsusega ja ootava ja igatseva meelsusega teenistusele minnes. Aga meie aeg on tänaseks otsa saanud, loodame teie kohtuda taas kahe nädala pärast, kui Jumal päevi ja tervist annab.
Besonders aufgewühlt haben
and with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge maja ei luganud eile
kriisikule
Te kuulete saadet Ilmaelu.